Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään aiheena poikkeuksellisen henkilökohtainen ja rehellinen tarina siitä, mitä tapahtuu, kun elämä heittää eteen rintasyöpädiagnoosin.
Kyllä. Ja tämän tarinan keskiössä on journalisti Geraldine Dormoy, joka päätti dokumentoida koko matkansa lähes reaaliajassa.
Aivan, ilman mitään suodattimia. Ja me ei aiota tässä käydä läpi pelkästään sitä lääketieteellistä prosessia, vaan nimenomaan niitä tunteita, joita ei ehkä osaa odottaa.
Just niin. Miten niin järkyttävään uutiseen voi liittyä pelon lisäksi jotain ihan muuta?
Ja mitä sellaisesta kokemuksesta voi jäädä käteen, kun se pahin on ohi? Lähdetään pureutumaan tähän.
Lähetään vaan.
Okei. Eli tilanne on tämä. Geraldine on 41-vuotias, menee ihan rutiininomaiseen mammografiaan.
Joo.
Hänelle se on ihan normaali juttu, koska hänellä on tiivistä rintakudosta, joten tarkastuksissa on käyty säännöllisesti.
Eli ei mitään, ei yhtä syytä huoleen ennakkoon.
Ei mitään. Mutta tällä kertaa lääkäri löytää jotain ja se johtaa sitten biopsiaan. Ja marraskuun 24. päivä 2017 puhelin soi. Diagnoosi on selvä.
Ja tässä heti kättelyssä tapahtuu jotain, mikä rikkoo ihan kaikki ennakko-odotukset.
Eli?
Sen sijaan, että Geraldine lamantuisi täysin shokista ja pelosta, hän kuvaa tunnetta, jota hän itsekin kutsuu kielletyksi.
Kielletyksi?
Kyllä. Hän kirjoittaa, että hän tunsi ohimenevän hetken lähes kiihtymystä ja ajatteli, olisin ollut pettynyt, jos se ei olisi ollut tätä.
Hetkinen siis.
Mie.
Kiihtymystä. Syöpädiagnoosin saamisesta, se kuulostaa aivan käsittämättömältä.
Sitä se on. Ja hän pohti sitä itsekin tosi paljon. Hän kuvaa, kuinka hän koki, että hänen elämänsä oli ollut siihen asti aika, tapahtuma köyhää.
Okei.
Ja yhtäkkiä tapahtui jotain todella todenlaattista. Hän jopa vitsailee, että onpa mun elämän täytynyt olla tylsä, että reagoin näin.
Huhhuh.
Mutta syvemmällä tasolla hän yhdistää sen adrenaliiniin ja kuoleman läheisyyteen. Se viikko, kun hän odotti niitä lopullisia tuloksia, se pakkootti hänet ihan ensimmäistä kertaa elämässään kohtaamaan oman kuolemaisuutensa.
Aivan. Ja se tunne, niin pelottava kuin se onkin, sai hänet tuntemaan itsensä jotenkin elävämmäksi kuin koskaan.
Juuri näin. Se haastaa täysin sen käsikirjoituksen, jonka me oletetaan kuuluvan tähän tilanteeseen.
Tuo on kyllä kiehtova ajatus. Mutta sitten, diagnoosin jälkeen, tuli se fyysinen puoli. Leikkaus.
Kyllä. Toinen rinta päätettiin poistaa, eli tehtiin mastektomia.
Miten hän käsitteli sitä, että hänen kehonsa muuttuu niin pysyvästi?
Hänen suhtautumisensa oli tässäkin yllättävän käytännöllinen ja hyväksyvä.
Niinkö?
Joo. Hän kertoo aloittaneensa sen surutyön jo ennen leikkausta. Hän katsoi itseään peilistä, hyvästeli sen vanhan kehonsa ja jopa valokuvasi itsensä, jotta muistaisi.
Hän siis valmistautui siihen henkisesti.
Nimenomaan. Hän valmistautui pahimpaan. Ja ehkä juuri sen takia se leikkauksen lopputulos ei sitten tuntunutkaan niin kauhealta.
Ja sitten hän teki vielä radikaalimman päätöksen. Hän päätti olla ottamatta rintarekonstruktiota.
Kyllä. Ja se on iso juttu.
Todella iso. Tuntuu, että siinä ui ihan täysin vastavirtaan yhteiskunnan odotuksia. Oliko se hänelle helppo päätös?
Ei varmasti aluksi. Siihen liittyy isoja pelkoja. Mutta hän teki todella perusteellista taustatyötä.
Eli hän ei vain luottanut lääkärin sanaan?
Ei, vaan hän puhui muiden potilaiden kanssa, jotka olivat katuneet niitä raskaita ja monivaiheisia leikkauksia. Hän kuuli lääkäreiltä rehellisesti niistä riskeistä.
Komplikaatioista ja kivuista ja siitä kaikesta.
Juuri niin. Ja siitä, ettei se lopputulos aina ole sitä, mitä toivotaan. Lopulta hänelle kirkastui, että hän halusi keholleen rauhan enemmän kuin esteettinen normaaliuden.
Hän ei siis halunnut kehonsa mitään vierasta, kuten implanttia.
Ei halunnut. Eikä halunnut läpikäydä sitä monimutkaista, kallista ja mahdollisesti tosi kivullista prosessia. Se oli tietoinen valinta oman hyvinvoinnin puolesta.
Miten hän sitten sopeutui elämään yhdellä rinnalla? Käyttikö hän esimerkiksi proteeseja?
Joo. Aluksi hän käytti ulkoista silikoniproteesia, joka puetaan liivien sisään.
Okei.
Ja se sai hänet tuntemaan olonsa normaaliksi julkisilla paikoilla, mutta sitten tapahtui käänne.
Mikä?
Hän tapasi erään stylistin, samanikäisen ja tyylisen naisen, joka eli täysin luontevasti ilman proteesia.
Ja se inspiroi häntä.
Valtavasti. Hän kokeili olla ilman ja huomasi, että hänen olonsa oli fyysisesti paljon parempi. Ihoärsytys ja ekseema, jotka se proteesi oli aiheuttanut, katosivat.
Vapauttava kokemus varmasti.
Todellakin. Ja hän lisää tähän tärkeän kontekstin. Hän sanoi, että hänen yli 40-vuotiaan ikänsä ja vakiintunut 15 vuotta kestänyt parisuhde teki siitä päätöksestä paljon helpomman.
Aivan. Kumppanin tuki on varmasti ihan ratkaisevaa.
Täysin. Hänen kumppaninsa tuki häntä ja hyväksyi hänen uuden kehonsa. Geraldine itsekin pohti, että 20-vuotiaana kokemus olisi ollut aivan toisenlainen.
Varmasti. Tuo on kärkeä pointti. Leikkauksen jälkeen edessä oli kuitenkin se, mitä Geraldine itse pelkäsi kaikkein eniten.
Kemoterapia.
Kyllä. Hän sanoi, että se pelko pyyhki pois koko rinnanpoiston merkityksen.
Aivan. Ja tähän liittyy yksi todella mielenkiintoinen ja tuskallinen yksityiskohta.
Kerron.
Hänelle suositeltiin hiustenlähdön estämiseksi niin sanottua jäähdytysmyssyä.
Jäähdytysmyssy siis? Mikä se on? Miten se toimii?
Periaate on se, että päänahka jäähdytetään hoitojen aikana todella kylmäksi. Se supistaa verisuonia ja estää niitä kemioterapialääkkeitä pääsemästä hiustuppiin asti.
Okei, eli sillä voidaan yrittää säästää hiukset?
Juuri niin. Geraldine oli tosi skeptinen ja oli jo valmistautunut ajamaan päänsä kaljuksi, mutta lääkärit ja hoitajat saivat hänet suostuteltua.
Ja millainen kokemus se sitten oli?
Se oli hänen omien sanojensa mukaan koko syöpähoitojen ylivoimaisesti kivulinain kokemus.
Ei voi olla totta. Ei leikkaus, vaan tämä.
Ei leikkaus, ei lääkkeet, vaan tämä sivuvaikutuksen estämiseen tarkoitettu toimenpide. Hän kuvaa sitä kipua niin voimakkaaksi, että kerran hän oli vähällä pyörtyä.
Uskomattomat, siis pahin kipu tulee yrityksestä säilyttää hiukset.
Se on absurdia, eikö? Mutta juuri tästä tuskasta syntyy jotain todella tärkeää.
No niin.
Ja tämä on ehkä koko hänen tarinansa keskeisin oivallus. Hän tajusi, että kivun vastustaminen teki siitä moninkertaisesti pahempaa.
Eli hän oli yrittänyt taistella sitä vastaan mielessään.
Juuri niin. Älyllistää sitä, käydä sotaa sitä vastaan päänsä sisällä, ja se vain pahensi tilannetta.
Miten hän sitten muutti lähestymistapaansa?
Täysin. Hän oppi lakkaamaan anausoimasta ja taistelemasta, ja vain tuntemaan sen. Antamaan sen kivun olla ja virrata lävitseen.
Vähän niin kuin mindfulness-ajattelussa.
Täsmälleen. Ei ole kyse kivun poistamisesta, vaan sen kanssa olemisesta. Ja hänelle siitä tuli ihan elämäntaito.
Miten niin elämäntaito?
Hän sanoo, että hän tunnistaa nykyään muissakin tilanteissa sen hetken, kun hän alkaa taistella jotain vastaan. Oli se sitten stressiä tai surua.
Ja hän tietää nyt, miten toimia.
Kyllä. Hän tietää kokemuksesta, että sen läpi pääsee vain antautumalla ja hyväksymällä sen tunteen. Se oli hänen omin sanoin yksi sairauden antoisimmista kokemuksesta.
Tuo on aivan uskomaton oivallus, mutta entä sitten, kun hoidot oli ohi? Miten siitä palataan arkeen?
Se on se miljoonan dollarin kysymys. Geraldine ei esimerkiksi pidä sanasta remissio.
Miksi ei?
Se kuulostaa hänestä jotenkin väliaikaiselta. Ikään kuin syöpä vain odottaisi nurkan takana.
Joo, ymmärrän.
Niinpä hän kysyi onkologiltaan ihan suoraan, olenko minä parantunut? Ja lääkäri vastasi yksiselitteisesti, kyllä. Se oli hänelle tärkeää kuulla.
Mutta eihän se sitä pelkoa poista kokonaan, vai?
Ei tietenkään. Hän on täysin tietoinen siitä, mitä hän kutsuu Damokleen miekaksi päänsä päällä. Hänellä on nyt suurempi riski sairastua uudelleen.
Eli se on uusi normaali.
Juuri se. Et ole enää sama ihminen, mutta et ole täysin muuttunutkaan. Se on se monimutkainen todellisuus, johon syövästä selvinnyt astuu.
Ja hän halusi myös auttaa muita, jotka olivat samassa tilanteessa.
Kyllä, hän perusti Facebook-ryhmän, mutta sen idea oli hyvin spesifi.
Millä tavalla?
Se yhdisti naisia, jotka käyvät läpi samoja hoitovaiheita täsmälleen samaan aikaan. Hän huomasi, että se syvin ymmärrys syntyy juuri silloin.
Kun joku toinen tietää tismalleen, miltä just se kolmas kemoterapiahoito tuntuu.
Tismalleen. Siitä tuli turvallinen paikka jakaa ihan käytännön vinkkejä ja henkistä tukea.
Myös hänen kirjassanimi on herättänyt huomiota. Ei niin vakava syöpä. Sehän kuulostaa todella provosoivalta.
Se on tarkoituksella provosoiva. Ja hän on hyvin selväsanainen siitä, ettei hän halua vähätellä syövän vakavuutta. Hän tietää, että se on tappava tauti.
Mikä sen pointti sitten on?
Pointti on kertoa, että hänen henkilökohtainen kokemuksensa ei ollut niin kauhea kuin hänen ennakko-oletuksensa ja pelkonsa olivat antaneet ymmärtää.
Ja tavoite on siis vähentää pelkoa.
Nimenomaan. Sitä pelkoa, joka saa ihmiset lykkäämään lääkäriin menoa. Hän halusi tarjota vastapainon niille kauhukuville ja näyttää, että syövästä voi selvitä.
Ja että se matka ei välttämättä ole pelkkää helvettiä.
Juuri niin.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Kun katsotaan tätä kokonaisuutta, mikä on se isoin juttu, joka Geraldinen tarinasta jää käteen?
Minulle se on se onkologin lause, jonka Geraldine mainitsee. Syöpä joko murtaa sinut tai vapauttaa luovuutesi.
Ja hänen kohdallaan tapahtui selvästi se jälkimmäinen.
Aivan. Kokemus pakotti hänet karsimaan kaiken turhan ja keskittymään siihen, mikä on oikeasti tärkeää. Hän oppi itsestään, kehostaan ja mielestään enemmän kuin olisi ehkä koskaan muuten oppinut.
Ja hänelle jäi siitä myös pysyviä positiivisia muutoksia arkeen.
Kyllä, ja se on ehkä kaikkein yllättävintä. Hän kertoo, että hänellä on nykyään enemmän energiaa ja vähemmän pelkoja kuin ennen sairastumista.
Ihan oikeasti.
Joo. Hän herää yhä aamuviideltä, niin kuin hoitojen aikana tottui, meditoi ja käy juoksemassa. Hän sanoo arvostavansa jokaista päivää aivan uudella tavalla.
Koska se ei ole itsestäänselvyys.
Ei ole. Jopa hänen suhteensa työhön muuttui vähemmän stressaavaksi. Hän löysi uudenlaisen vapauden.
Jätetään sinut pohtimaan tätä. Geraldinen tarina on todella voimakas muistutus siitä, miten suuri valta meillä on siihen, millaisen kertomuksen me rakennamme kokemuksistamme, jopa niistä kaikkein pelottavimmista.
Hän ei asettunut uhrin asemaan.
Ei, vaan hän valitsi uteliaan löytöretkeilijän näkökulman omaan sairauteensa. Ja se herättää kysymyksen, kuinka paljon meillä on vaikeassa tilanteessa valtaa muokata sitä omaa sisäistä tarinaamme siitä, mitä meille tapahtuu ja mitä se meille merkitsee.